Неслучайни срещи с Петя Царевска. Всяка неделя от 11 до 12. Животът на другите по Дарик.
Поредна неслучайна среща. Петя Петкова Штифлер ни е на гости. Добре дошла.
Добре заварила. Благодаря за поканата.
Радвам се, че намери време да дойдеш и в студиото на неслучайни срещи. В ранните дни, в които си в България.
Аз съм благодарна за поканата и с удоволствие откликвам за такива вкусни мероприятия.
Ще ни е вкусен разговор.
Надявам се.
Ако те представя като кулинарен пътешественик, достатъчно ли ще бъде?
Не зная. Не зная кой може да определи тези неща. Това е моето най-голямо хобби. Готвенето и наслаждавам се на всеки един процес от пазаруването. Дори пътувайки, аз навсякъде разглеждам, купувам разни подправки или пренасям всевъзможни сладки неща за дегустация, солени, храни. Куфарите са ми винаги много смешно нещо за разглеждане.
Как би се представила ти самата на слушателите? Коя си?
Аз съм една от многото кулинарни ентусиасти, които обичат да доставят удоволствие на приятелите, на близките си с това вкусно изкуство. И намирам, че няма нищо по-хубаво от това да правиш хората щастливи по твоя си начин.
От колко години не живееш в България?
Може би 18, почти 20 години вече. Но аз идвам често и съм много щастлива, че мога да комбинирам най-хубавите неща и да извличам от тези две държави, в които живея.
Откъде тръгна пътя ти, за да стигнеш Давос?
Аз съм израсла в Северо-Западна България. В Димово съм ходила до 8-ми клас, след това във Враца, химически техникум, учителски също във Враца. И така, то пътищата, много пъти човек...
Не знае на къде ще го заведат.
Не знае. И това е със сигурност по-добре. Ако знаем всичко предварително, щеше да ни бъде много скучно.
Кога срещна съпруга си, за да заминеш с него?
Срещнахме се в България. Той е ловец. Аз също от няколко години съм в редиците на ловците. За сега само като придружител. Но през всичките тези години... пътувайки с тях в ловни хижички или места. И така човек се запалва не толкова по лова, колкото още повече по природата,
и емоциите,
красотата, емоцията, разговорите, топлината на огнището, защото вечерите са много продължителни. А аз лично за сега предпочитам да бера гъби в гората.
А вечерите са свързани с храна?
Винаги. Както всички в къщи, това е най-хубавата част от деня за повечето хора. Да не кажа за всички, прибирайки се, човек сякаш сваля не само дрехите, а и товара от деня. И остава само насладата от компанията, от вкусната храна или въобще малките удоволствия от живота, които не трябва да ги подценяваме.
Лесно ли си тръгна от България? Лесно ли го последва? Знаеш ли къде отиваш?
Аз съм ходила на гости преди това. То преди беше по-сложно заради визите, преди да влезем в Европейския съюз. Но не ми беше трудно. Аз не съм страхлива жена и така, имайки шанс да се виждам и да зная къде отивам, нямаше абсолютно никакъв проблем.
А колко често успяваш да си идваш в България?
Доста често, почти в месеца, вече последните години поведнъж имам различни мероприятия или ангажименти заради моите кулинарни книжки и това ме зарежда допълнително хората, моите близки. Аз съм си българка и съм щастлива, че мога да си идвам по-често и да виждам всички мои приятели.
Животът на другите. Подарик.
Кога реши, че си готова да се представяш като кулинар?
Аз съвсем малко обичах да готвя, още от моята баба Инка в Димово. тя готвеше на печка на дърва, разни манджички с ори, с картофи, както всяко семейство, тиквеници, баници, всички тези неща, които сме закърмени с техния вкус и аромат.
Бабините манджи.
Още от тогава правех всевъзможни опити. Баба ми много се гордееше пред комшийките с някой от тях. И винаги съм обичала да готвя. И така, преди да напиша първата ми книжка, то беше съвсем случайно. Търсех си поредната рецепта из разни тефтери и някои бяха тук, други в Швейцария. Никога нищо не намирах и си казах, трябва наистина да събера всичко в една книга. И без това имам приятелки, които ми звъняха да ме разпитват кое как се прави, готви, приготвя. И така си казах, поне ще подра на моите най-близки приятели книжката, за да не ме...
Да ни се казва, че появяват 111 рецепти около света.
Да, първата книжка. Понеже тя от много мои пътувания, пътувайки, аз винаги снимам различни ястия, които харесвам или си представям от какво е направено нещо, което ме е впечатлило и след това си експериментирам. При пръв удобен случай или наподобявам нещата за мой, за по-български вкус и се получават класически ястия с такъв мой си по-български привкус.
На какво научи швейцарците от българските манджи?
Те много харесват нашите гювечи, разбира се, баница. Аз правя с собствено, нали, тегла кори тестото и те много харесват този вкус, поне моите близки. И да не кажа, че много от тамошните приятели ловци харесват шкембеч урба. Повече чесън.
111 рецепти около света. Тук пише за жените, които обичат да готвят и да правят мъжете щастливи и обратно.
Да.
Сега сме свикнали повечето мъже да са готвачи по заведенията, но в последните години в предаванията се появяват и много майсторки в кухнята.
Знаете ли, аз това винаги съм се замислила защо е така и първо си мисля, защото една жена трябва да е майка. И знаем, по принцип в кулинарията, за жените кулинари, всички тези, те не могат да отсъстват от дома толкова дълго, заради ражданията, заради училище, температури на деца. Готварството е професия, която човек трябва да се даде изцяло. Няма лични празници. Всички, ето сега, коледни, новогодишни, всички хора отиват някъде да празнуват. А майките, всъщност, ако са и готвачки в хубав ресторант, те не могат да оставят семейството си. По-типично е мъжът да е някъде там, а жената да е около домашното огнище. Отделно, всички тези тежки тенджери и пособия в кухните, те не са за женската физика. И за мен тези две неща са най-основните, защо жените готвачки са по-малко. Заради това, че тя не може да отсъства толкова много от дома и от семейството и заради тежестта на професията. В кухнята се вдигат постоянно много тежки щайги с продукти, тенджерите са огромни, не се готви за 4-6 човека. Подготвят се безброй неща, за да може, идвайки 50 човека наведнъж, да има предварителна подготовка. Французите казват мизон плас, всичко да е на мястото си, домата да е нарезан, краставицата, сиренето. Не може за 50 човека готвача да направи за 5 или 10 минути салата или ако се поръчат 10-15 различни предясти или...
А в твоето семейство какъв е начина на хранене? Както тук обичаме в България, салатата с ракията, след това основното ядене или както швейцарците си хапват?
Всъщност както швейцарците, защото аз всъщност много рядко, специално аз пия ракия, много рядко с приятели. Даже нямам много приятели, които да започват така, както е типично България с ракия. Най-вече започвам с бяло вино. Или сега, както зимата е по-прието с червено вино. И, нали, на Запад не се започва с силен алкохол и много хора са много очаровани.
Се завършва.
И стават веднага фенове на България, като разбират, че започваме с ракия.
А на шапска салата научили ги.
Да, това е също много харесван наш специалитет. Не случайно е придобил такава слава.
семейство и хотел?
Да.
И на един? Или един?
Сега един.
Чувала съм някъде ли съм чела, че сама приготвяш храната за гостите?
Да, имало е такива моменти, когато сме имали групи и с моя съпруг сме приготвили, но не ежедневно, а при определени поводи.
Много ли си строга, когато даваш нареждания какво да се прави?
Да, много. Защото харесвам тази черта от швейцарския характер. Те са много прецизни, много точни, много чисти, подредени. Много лесно се работи, когато е така. Но пък в България има такъв чар в нашата малка разпиляност и се наслаждавам безкрайно на такива едни спонтанни взаимоотношения или по естествени. На Запад никога не е възможно така да отидеш по пижама да вземеш ориз от комшийката или тези неща просто не се правят там.
По-обрани са в много, емоциите, в
много обрани.
Си.
Много обрани и аз дори не мога да разбера докъде е само възпитание, откъде започват чувствата и в България се усеща много по кой ти харесва, с кого си пасваш, докато там от тяхното много добре развито чувство да са възпитани и прибрани не може да се усетят хората и характера на
Да се върнем на първата ти книга. Каза, че обичаш да експериментираш. А винаги ли по един и същи начин приготвяш всяка една от твоите рецепти? Или всеки път слагаш нещо допълнително, нов вкус, нова подправка?
Зависи от рецептата. Ако е салата, винаги може човек да експериментира спрямо, или поне аз спрямо сезона, или продуктите, които имам. Основни също, но специално за в сладкарството е почти, нали, едни палачинки, човек всеки може да ги направи по своя си начин или мекички, но пък повечето сладки курабийки или торти, те изискват много добра точност и възможно е да се получи някой път и на око, или както преди готвехме и все още е популярно, на чаши. Всеки си имаше няколко любими рецепти и си ги знаеше на Исус и с затворени очи дори можеше да ги направи. Но аз, за мен най-необходимия уред в кухнята е кантарче. Защото продуктите са скъпи, времето на човек е малко. Аз се постарах моите книжки, рецептите да са много добре написани и продуктите са измерени добре. Добре съм ги поднела и за хора, които са любители готвачи, които не могат да готвят, да може, спазвайки моята рецепта, да се получи. И ако вече имам изключително евтини кантарчета и на българския пазар, така че имайки продуктите и кантарчето, човек прочита рецептата и не би трябвало да се получи никакъв фал. И така човек му е спокойно за резултата, само може да очаква гости.
Като каза сладкарството, там ли е висшия пилотаж в приготвачите?
Не знаю.
Кулинарите.
За всеки един готвач е различно. Аз имам за себе си, смятам, едно малко предимство, защото не мога да установя кое ми доставя повече удоволствие. Да приготвям основни или солени или сладки неща. Обикновено готвачите харесват или да приготвят сладки неща, десерти, или пък основни. Аз харесвам да готвя всичко.
Неслучайни срещи с Петя Царевска. Подарик.
Месиш ли тесто?
О, обожавам. Аз намирам тази черта в българския характер. Една от най-хубавите, повечето хора, ние всички обичаме тестени изделия. В България много се харесват. Всяко семейство има специалитет, питка или баница. Нещо, което е различно от на комшийката. И не познавам човек, който да не обича тестени изделия.
Как празнувате празниците?
Коледните, новогодишните или?
И великденските дори. Различни са Великден при нас и при швейцарците.
Да, това е също едно предимство, защото аз винаги имам два Великдена. Тук и там. И много рядко се засичат. Мисля, може би за 20 години, 2-3 пъти е в един и същи събота и неделя се падат. Иначе винаги е с разлика между няколко седмици, до няколко седмици. И всъщност аз там го правя като българския велик ден. Някои, доста хора ходят на черква. Много любопитно ми беше в началото, защото имат обичай. Родителите скриват една кошничка със сладки неща, яйца или разни такива лакомства великденски, я скриват някъде по възможност навън и след това малкото дете търси кошничката. И я казват, великденското зайче е скрило и там топло студено, докато я намери. И всички дечица много се радват за да намерят тези лакомства скрити някъде на някое потайно място.
Кои страни си обиколила и от кои си взела подправки, както каза, че куфарите са ти пълни? И кои би искала да отидеш?
Аз много
си пътешествала.
То всичко е също относително. Руските републики много ме впечатлиха с тяхното разнообразие. Индия, разбира се, тя е невероятно, необятна. Тя не може да се разбере тази страна с нейните безброй мистерии. А за подправки да не говорим какъв богат избор има. Там в Индия всяко семейство има микс от подправки, типично само за гарам масала или всевъзможни такива смеси или къри. Това е микс от подправки, достига до 30 различни подправки в тази смес, популярна като къри, или те имат различни такива смеси в зависимост от региона. Може би Индия е страната, в която най-може да се експериментира.
Но никъде няма чубрица.
Да, много очудващо, защото дори и да виждала съм, но тя не е нашия аромат. Стривайки я така между пръстите си, не е същия аромат, както нашия.
Българската хубава чубрица.
Да, аромат. Стривайки с шарена сол, това е нещо, което толкова не ми напомня за детството и, например, моето момченце първите 5-6-7 години от живота си само това закусваше филийка с масло и шарена сол.
Колко е голям?
Той е направи 15 години.
Говори ли български?
О, перфект. И то дори без глупостите, защото няма кой да го учи.
Само ти ли го учиш?
А, моите близки или роднини, идвайки ми на гости или тук, той има братовчеди и говори много хубаво български. Без акцент и дори хората не забелязват, че той живее в чужбина.
А вкъщи как си го, на какъв език говорите?
Аз на български и съпруга ми на швейцарски. Защото швейцарски е диалект, който се говори в Швейцария. Всъщност там и на 50 км има различен диалект. Швейцария е толкова малка страна, но има толкова диалекти, отделно 4 официални езика. И е невероятен микс.
Успявате да се разбирате.
И добро желание, хората винаги се разбират.
А не го ли научи съпруга си по-най-малко да говори български за толкова години заедно?
Той знае няколко думи, но той понеже знае много други езици и всъщност винаги се намира някой да преведе. Въпреки, че нашия син не му беше голяма помощ, спомням си един смешен случай, когато той още не беше добър преводач от швейцарски на български в един ресторант. На запад казват немско говорящите, нали, чаша наливна бира. Нали, при тях звучи чаша от буре. И всъщност нашия син е поискал да поръча нещо много кръгло и нещо много голямо, пълно с бира. И келнерите били много чудени. Нали, то е логично, че няма да се поръча човек бурето, но такива смешни ситуации поради езика са се случвали.
Поради някои
потребни. Да. Или те имат един специалитет. Той в България имаме да се смачкват картофи. И в немско говорящите казват стъпкани картофи. И, нали, превеждайки на една моя близка от швейцарски на български меню и той, това основно е със стъпкани картофи. И, нали, и ти разбери сега за какво става на въпрос, как се тъпкат картофите. Така че той има винаги такива смешни недоразумения.
wanna do it. I thought I could take my time and all your attention put me out of my mind. Beautiful face and beautiful form, sweet lips to kiss through the night. We had a love of a special kind. We were dancing on the moon. You're so good to love. So good to love. Running down the beach with your umbrella, playing like kids in the sand. Blue skies and butterflies, we two together. I can take you for my refuge, or be the arms that hold you near. I can't stop loving you. Guess I'm yours forever. You're so good to love. So good to love. Be crazy. It's a great big world out there. But you make life worth living. Let's take a walk in the garden. You're so good to love. So good to love.
А твоите роднини къде живеят сега тук в България?
Те са в Северо-Западна България, моите роднини.
Спомена баба си.
Да, моята баба това лято направи 90 години. Да е жива и здрава. Моята баба Инка от Димово. Аз там съм отрасла и имам много такъв, много хубави спомени от този край. Той е недалеч от Видин, това малко градче.
Сега успя ли да видиш?
Всички са добре, гледат животни. Много е уютно при тях. Сега не успях, но миналия път им ходих на гости. И майка ми направи чушки с боб. Това е голям специалитет от Северо-Западна България. Сушени чушки, напълнени с боб и ароматни подправки. И много чуприца. Така оха е хубаво печена чушка, сушена, запечена с зрял боб. Много вкусно ухай.
Мъчно ли ти е за този край, като го виждаш? Много е изоставен.
Много ми е мъчно и хора от този край, като си пишем във Фейсбук или от техните писма също лъха на тъга и всеки има възпомените си един цъфнал край и за съжаление е много тъжно пътувайки нататък да не се разстрои човек.
Като знаеш откъде идваш и какво ще видиш.
И най-вече, виждайки, че в момента там е доста така бедно и не знае защо се стигна до тук.
Но по същия начин, както в Швейцария се гледат крави, биха могли да се гледат и в Северо-Западна България.
Не само, но дори и това. те не че не се гледат.
Земята.
Много е тъжно.
Така да си говорим за хубави неща.
Да. И просто хората, за съжаление, няма препитание в тези малки места и нормално е младите особено да искат да експериментират, да пътуват, да намерят своя начин на живот и така, дано да има повече възможност, както се предлага да се направи, от дълги години има предложение и проект да се направи тунел под Петрохан, който, за съжаление, още не е осъществен. Това според мен би допринело до доста, би помогнало да се развие този регион, защото ще се придвижват много бързо хората от...
връзките ще са по-бързи.
Ще бъдат много по-бързи с такъв тунел под Петрохан.
Имаш и втора книга с интересно заглавие, странно, 69 изпитани афродизиак.
Да, тя излезе за Свети Валентин, деня на влюбените.
Какво ще открием вътре, ако почнем да разглеждаме, да четем?
Аз написах книжката с много-много
любов. Много красиво са на подредени всичките рецепти.
Благодаря ти.
Изключителни с фотографии.
О, благодаря. Те са...
Всички са си твои.
Мои фотографии не са професионални, но за мен е по-важно да се види готовия вид на ястието. В тази книжка, която я направих с безкрайно много любов, ми се иска хората да не спират да се борят за техните връзки, да поддържат огъня в семейството, в приятелството, допринасяйки за уюта на любимия човек чрез една хубава вечер, красиво поднесени ястия, приятна обстановка. Към всяка рецепта съм написала съответния продукт, афродизиак, за какво, дали е с малко леко шеговит или еротичен привкус, кое за какво е приятно, полезно. Също така и към всички рецепти има различни афоризми от известни личности от историята, които са ме впечатлили и са по темата.
Колко време ти отне да обобщиш всичко, което имаше в наличност като рецепти, за да се появи книжка?
То всъщност дори не ставаше въпрос за наличност, защото аз имах договор за около 3 месеца трябваше да напиша книжката и аз трябваше първо да се доизясна за себе си кои са най-познатите афродизиаци в кулинарията, в света, с които може човек да сготви нещо. И да, беше много-много непосилно трудно, защото точно по това време на годината работех, даже рекорда ми беше сутринта от 8 часа започнах с готвене, снимане, писане до 12 часа през нощта. Нямах нито коледни, нито новогодишни празници. Даже моят съпруг по едно време мечтаеше да бъде тиган в ръцете ми. А моят редакторка от България, Бела Чулакова, също имаше голям проблем, нямаше време и тя беше пред развод с такава кулинарна книжка на най-романтичната тема от света.
Тиквен хляб с кориандър, видях.
Да, той е много
ароматен. Кой е афродизиака в тази рецепта?
По принцип кориандъра се смята, тиквените семки също. С веществата, които съдържат, те предразполагат хората за други помисли.
Я да разгледам още някой рецепт. Супа минестрони. Втори път отварям тук.
Те от първите, аз се постарах и към всяка рецепта на снимчиците да има сърчица или просто също
нещо по темата. Свързано с Свети Валентин.
Да, смятам, че кулинарните книжки са много подходящ подарък, защото винаги в едно семейство някой готви или обича да готви, или желая да започне да готви.
Какво се случва, когато и мъжа и жената в едно семейство умеят да готвят и се получават сблъсъци понякога? Коя подправка да сложим?
Според мен трябва да има ред тогава, кой кога ще готви, защото то вместо романтична вечер ще завърши най-вероятно със скандал. Такова представление. Не мисля, че е добра идея хората да готвят заедно, поне на мен не ми се получава. Защото всеки има свой начин на готвене и повечето пъти хората си пречат. А не зная дали си забелязала, но обикновено имаше едно предаване по немската телевизия, три жени готвачки готвеха едно и също нещо. И накрая то беше с различен вкус. Те го готвеха със същите продукти, за същото време горе-долу. И след това обяснението беше, може би, енергията, която човек влага в целият този процес, пипайки продуктите, предавайки своята любов и чувства. Накрая сготвянето от дегустиращите нямаше един и същи вкус.
Дори и салата да правят, пак ще е с различен вкус.
Предполагам.
Защото трябва да се готви с любов.
Така е.
Уважаеми слушатели.
Дори една филия човек да намаже с масло, е добре да е направено с любов и да не го консумира от крак. Да намери време за тези малки удоволствия в живота.
Критично ли е твоето домашно жури, когато готвиш?
Не, защото те са толкова разглезени, че всичко си хапват без да коментират. Дори аз вече ми става малко скучно и си казвам, даже аз това на моя съпруг му казвам, не е ли вкусно ли? Но той каза, той сравни моето готвене с една бутилка Мутон Рочилд или някое хубаво френско вино. Както то е много вкусно и всички знаят, че е много, много вкусно, така и моето ядене, какво да го хвалиш, то си е вкусно.
А ти очакваш някой да те похвали?
Да, аз от време на време се опитам да си спроса някой комплимент, но в повечето случаи е безуспешно.
Живееш на много интересно място, което идват хора от цял свят, известни.
Да, най-популярният конгрес, това е икономическия форум, който се провежда там. И идват наистина всички величини от нашия свят. Става военно положение по време на тази седмица. Дори моят син още от сега се знае, че януари няма да играе. Той играе зимата гол в една зала. Тя вече също е за съхраняване на съоръжения или преспиване на войска. Защото той е, може да се снима всеки един филм в Давос по това време. Всичко изглежда с специални служби, с автомати по покривите на хотелите. Навсякъде има нови, сега слагат огради, които за да заградат, слагат бяло платно, за да не се вижда минаващите. За съжаление, навсякъде хората се страхуват от терористи или да не се случи нещо. За съжаление, много пъти въжи поговорката, че най-големият враг на човека е човек.
Променя ли се живота на живеещите там?
Много.
Твоя, на семейството ти? Променя ли се, когато се провежда форума в Давос?
Хората знаят, че това е много добра реклама за Давос. И те предварително знаят, че не е комфортно да отиде. Винаги има задръствания. Повече дори от нова година. Всички тези много известни хора, нали, постоянно има лимузини, които дори нямат. Те са с бронирани лимузини, които нямат право шофьорите дори да изключват моторите, защото в такъв един момент на паника или на някакво техно си изварено положение, те трябва да могат на секунда да потеглят. И с цялата тази войска, хеликоптери, малки кацат с повечето известни личности, много специално положение. Има много прекрасни партии да се случват пък през останалата част на нощта. Участието е много скъпо. Да може човек или фирма да участва, да се запише за икономическия форум, то е много скъпо. Мисля, че един участник нещо 20-30 хиляди евро трябва да плати, за да може да участва. Но пък за такива хора, които са световни лидери или величини, те нямат никога шанс да се срещнат за няколко дена или часа с други подобни. Пътуванията, времето, което ще им отнеме, вероятно би струвало много повече за техния бизнес или...
Отколкото там на терен.
Да. Хотелите предлагат помещения за срещи между тези хора, които също са с бъснословни суми. По няколко стотин евро за час или два среща в хотел. Цените са фантастични, както и хората по това време. Много звезди от Холивуд идват също.
the matter? It didn't sleep so well last night. Won't waste your time with idle chatter. Just wanna see if you're alright. It's so hard to please. So hard to please. Hey, can't make you happy. So hard to please. Just taking walks and whistling tunes. But over your head I see clouds and showers on this sunny Sunday afternoon. You're so hard to please.
Аз съм чела някъде, че са идвали много интересни и известни личности.
То в цялото градче отсядат...
Колко е голямо градчето?
Около 12 000 живеят постоянно. И зимата стават около 30 и няколко хиляди с туристите. Давос е градчето с най-висока надморска височина в Европа. 1650 метра надморска височина. Виреят само и голисни дървета.
Че имате сняг?
О, сняг, да. Сняг се намира в изобилие. Даже аз първоначално бях много чудена, че чудех се как се справят с цялото това количество маса сняг, която пада. Случвало се метър, два, три да падне на денонощия. И виждайки всички тези малки съоръжения, които изсмукват или хвърлят в ремаркета или изхвърлят в рекички, имат невероятна организация за справяне с... Там няма бедствено положение. Аз даже дори разбрах, че преди много години, когато не са имали тази техника за снега, тогава градски автобус е минавал денонощно по главната улица, за да може да се оттъпват от този сняг и да може поне главните улици да са проходими.
Ето, намерили са хората начин как да се справят?
Сега, например, понеже Давос живеят малко хора, но пък те са разхвърляни доста по различни кварталчета. Някои дори са на 10 км разстояние от централната част на градчето. И те са построени като едни тунели, малки галерийки, се казват, за да може случва се да падат лавини. И всъщност преди са затваряли тези лавини, са затваряли пътя към въпросното кварталче. А сега въпросната лавина пада, минава върху този тунел, хората се минават отдолу и всъщност няма никакъв проблем. Защото преди са доставили храна с хеликоптери, докато се освободят пътищата от масата. Тя е много, много тежка. Сняг. Лавината е нещо страшно. Единственият институт по лавини, за лавини е в Давос на територията. Снега се изследва. Причините. Има различна степен на предупреждаване. Например, ние също нашата къща е на една... в една зона, която е също лавиноопасна. И там има различни степени на предупреждение. Когато пада много сняг. Например, първото е, предупреждават по телефона, има опасност. След това позвъняват или казват, трябва да слезете един етаж по-надолу. Не трябва да сте, нали, смисъл, ако се случи да падне, да не отнесе къщата или случвало се и това нещо. След това има степен, нямате право да излизат от къщата или ви дават срок. Трябва да излезете до 2 или 3 часа, след това нямате право да напускате къщата. И то беше много весело по-миналата година, защото трябваше или да излезем от дома ни, да отидем, да речем, в хотела да преспим за няколко дни, или да слезем на долен етаж, защото нямахме право да излизаме от къщата, или пък това беше на наша отговорност, тогава никой не носи вина за последствията. И, нали, те може би се, нали, си казаха, няколко дена човек няма да може да излиза. Аз като зная с продуктите и с моите сушени гъби или консерви, и сигурно от комунизма ми е останало това нещо да се презапасявам, с моите запаси, аз поне един месец можех да си стоя с опасност за лавина. Нямаше да почувствам по никакъв начин нуждата от пазар или каквото и да е липса на нещо.
Така, за сушени гъби и консерви, правиш ли домашно приготвени, да, заготовки,
правя
консерви?
Много. Аз правя различни видове. Например, направих това лято много видове сладка от малини желе, от кайси, от череши, от ягоди. И май това бяха. И аз подарявам на всички мои приятели, като хода на гости, някои турши. Моето момченце обожава българска лютеница и това също правим. Лютеница е едно от, също един хубав вкус от детството останало.
Във всеки... Си го правиш по същия начин, както баба, да, ти го е правила или майка ти?
С печения патладжан, с печените чушки, домати, дълго къкрене, малко мед, олио. Няма нищо по-вкусно от българска лютеничка. Но домашно направена.
А кисело зеле?
Това не слагам там, защото тяхното зеле е доста твърдо. При няколко опити преди години се оказаха доста несполучливи, така че или ми доставят в буркани така вече въпросните листа за сърмички, или пък тук си го приготвям. Там има, аз съм виждала в такива супермаркети, има в някой да се вземе. Малко е по-жилаво от нашото, но ако на човек му назори за капама или за нещо...
Подготовка от страна на домакинята.
Може да постигне подобен вкус.
Животът на другите. Подарик.
Кажи, с кои известни хора си се срещала? Кои са идвали във вашия хотел?
Те са доста.
Това си ежедневие за тебе там, сигурно.
Аз съм виждала много познати хора и по света. Моят съпруг се занимаваше малко с футбол и така, от различни пътувания или срещи на приятели. Това с известните хора, те са толкова естествени, когато са в среда, в която не се чувстват заплашени в кавички от постоянния натиск на фенове или на различни журналисти или фотографи да ги снимат в по възможност недобра ситуация, поза или такива неща са сенсациите. Те са толкова естествени и нормални, не се различават от нас по никакъв начин. Аз поне не съм срещнала нито един високомерен до сега познат човек.
Четох някъде, че с Анджелина Джоли си се запознавала.
Да, тя също е много мила и женствена дама. Има много благородно излъчване и е красива и действителност, не само на екрана. Защото има много фотогенични жени, като да речем Шерон Стоун, която също съм я виждала. Тя е съвсем обикновена. Но има, знаем всички, какъв опасен чар в филмите. Но в действителност е съвсем мила и обикновена жена.
И кажи, как си почивате семейството? Идвате ли на море?
Да, винаги ходим на нашето Черноморие, най-вече заради роднини, които имаме, и да ги посещаваме. И ние обичаме всички да похапваме и затова спортуваме повечко. Тичаме маратони с моя съпруг. Сега наскоро бяхме в Истанбул Той е малък маратон, 15 км от Азия. Той е много оригинален, защото се тича от Азия през Босфора в старата част на Истанбул. И е много специален маратон, минавайки покрай цялата тази история, която лъха от всеки един ъгъл и е много невероятно преживяване. Най-вече ходим на маратони, а и човек, независимо къде е по света, излизайки от хотела и тичайки, опознава едно място по съвсем различен начин. Защото в днешно време пътуването с кола, такси или каквото и да е превозно средство, никога не може да покаже на човек действителния живот, да усети мястото и пулса на едно място, както чрез тичането.
Освен готвенето и тичането, други твои любими занимания?
Карам малко ски, гмуркам се малко, когато има море наоколо, но от доста са отдалечени моретата. Да, гмуркането от моето момченце също се запали по него. Даже заедно сме го правили. Е интересен спорт. Аз не мога да плувам добре, но за гмуркането, което се оказа много чудващо за мен, не е задължително човек да може да плува. Важното е да има добър учител и да не се страхува от водата. И всичко останало е въпрос на практика. Морският свят, подводният свят е нещо уникално.
И аз в нашето море гмуркахте ли се?
Да.
То е много по-различно от другите.
То е не е толкова бистро, както на много други места по света. Но също има какво да се види и всяко море е красиво по-своему. Аз разбирам, че много хора, които са, да речем, богати или бизнесмени, имат това хоби и гмуркането, защото аз не знаех преди това как човек може да се откъсне и да забрави за абсолютно всичко. Виждайки този различен свят, където, например, на Малдивите, където е едно от най-красивите места за гмуркане, всяко нещо се движи. Наблюдавайки цялата тази красота, цветове, форма на живот, корали, сякаш човек не се чувства на Земята, някъде си на друга планета и забравя, не се усеща времето как бързо минава. Да речем, половин час или дори повече минава сякаш 5 минути.
Коя е следващата книга, която ще издадеш?
Това се шегувахме с моята редакторка. Може би роман.
Кулинарен роман. Ще е интересно.
За сега само имаме идеи, но рано или късно, може би ще има един интересен, малко по-различен роман с някои неща от живота, рецепти или искаме се така, може би да опиша характера на... Аз най-много контактувам с руснаци, швейцарци и българи и може би така ще има три героини.
Очакваме с нетърпение. С темпото, с което работиш, надявам се да е скоро.
Много благодаря за пожеланията.
Но няма да пропускаш празници.
Никога. Това е най-хубавото нещо в живота.
Какво да пожелаем на слушателите на неслучайни срещи?
Какво ли всеки пожелава такива красиви неща, какво не е пожелано? Може би хората нека които не могат да готвят, да се понаучат да готвят. Които могат да готвят, да станат още по-добри. Много добрите да станат гении, но нека не забравят, че все пак готвим за хората на земята.
И за нашите близки, и това трябва да става с любов.
Винаги с любов. Каквото и да правим, винаги се получава, когато е направено с любов.
Какво да пожелаем на българите, не само в България, но и под света, като теб, за празниците, за новата година?
Да обичат България, да си изиграят едно дуновско хоро и да знаят, че най-хубавите неща ни предстоят.
Благодаря ти. Петя Штифлер ни беше на гости. Надявам се, че пак ще се виждаме.
Аз благодаря. С най-голямо удоволствие ще ви гостувам отново.
При всяко едно идване в България си добре дошла.
Сърдечно благодаря.
Дори само да чуем как върви писането на романа.
С голямо удоволствие.
До нови срещи.
До нови срещи.